Биылғы Кутс күнінің маңыздылығының себептері. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Қасиетті Рамазан айының соңғы жұмасы Палестинаның езілген халқына қолдау көрсету мақсатпен Иран Ислам революциясының көсемі Имам Хомейнидің ұсынысымен Кутс күні деп аталды. Ағымдағы 2018 жылдың Кутс күнінің өткен 30 жылда ең маңызды Кутс күні деп атауы болады. Бүгін биылғы Кутс күнінің маңыздылығының себептеріне тоқталамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Газадағы ең үлкен адами апат. Ағымдағы 2018 жылдың Кутс күнінің маңыздылығының ең басты себебі Газа секторы халқының өткен 10 жылдықтарда ең ауыр жағдайды тәжірибе етуі. Газа секторының қоршауына қарсы Халық комитеті 2017 жылдың қазан айында басып шығарған мәлімдемесінде Газадағы адами апат туралы Газа халқының 80% кедейлік шегінен төмен жағдайда өмір сүруде. Жұмыссыздық 50%, ал жастар мен білімі бар адамдардың арасында 60%-ға жетті. Орта есеппен күнделікті табатын пайда $2 теңеледі. Жұмыссыз қалған жұмысшылардың саны 250,000-ға жетті. 1.5 миллион адам күнделікті өмірін көмек көрсететін ұйымдардың арқасында өткізуде. 40,000 бала анемия мен нашар тамақтанудың зардабын шегіп отыр. 15,500 жетім күнделікті тұрмыстың нашарлығынан қорлық көруде. 50,000 адам туғандарынан бері және сионистік әскерилердің шабуылдарының салдарынан мүгедек болып қалды. Газада гигиена жағдайы одан сайын нашарлап, қатерлі жағдайға жетті. Болжамаған аурулар күшейіп, дәрі-дәрмектің 30% және дәрігерлік қажеттіліктердің 45% жеткілікті емес. 13,000 адам обыр ауруына шалдыққан. Олар дәрігерлік күтімді қажет етуде. Мыңдаған азаматтар, әсіресе кедей адамдар жұқпалы ауруларға шалдығуда деп жазған болатын. 2000 жылы Газа секторының тұрғындарының 98% ішімдік судың тапшылығымен кезікті. Алайда 2014 жылы олардың саны 14%-ға төмендеді. Электр тоқтың тапшылығы Газадағы тағы бір апат. Күнделікті 4 немесе 6 сағат қана тоқ болады. Израильдің қылмыстарының салдарынан Газа секторында психикалық және қоғамдық қиындықтардың деңгейі артты. Әр 3 баланың біреуі психикалық және қоғамдық қиындықтарға ие.
Мұндай жағдайда Біріккен Ұлттар Ұйымы өткен 2017 жылдың шілдесіндегі мәлімдемесінде Газа 2020 жылға дейін өмір сүруге жарамсыз жерге айналды деп жариялады. Бірақ Газа секторына сапар шегіп тұратын Германияның Конрад Аденауэр фондының эксперті Марк Фрингс Газа осы кезде өмір сүруге болмайтын жағдайға ие деп біліп, Газа секторының апаты 10 жылдан артық уақытқа созылған Израильдің қоршауына және Мысырдың бұл қоршауды қолдауына байланысты. Бұл қоршаулар аймаққа тауардың кіріп шығуына шектеу қойып, палестиналықтардың өздеріне де қарым-қатынасты қиындатты деді. Халықаралық Амнистия ұйымының мамандарының бірі Омар Шакир Израильдің қоршауы Газаны азап, ауасы бар абақтыға айналдырды. Газаның қоршауы Израильдің Газа халқына қарсы қолданып отырған ұжымдық жазасы. Бұл Израильдің саяси стратегиясы. Бұл режим қысым көрсетіп, палестиналықтар Хамас тобын жойғысы келеді. Бірақ бұл стратегия ешбір әсерін тигізбейді және толқы заңсыз әрі адамгершіліктен жат деді.
Дональд Трамп Палестинаға қарсы қылмыстарды қолдаушы, әрі оларға жағдай жасаушы. Палестина халқының әсіресе Газа секторы тұрғындарының өмір сүру жағдайын Дональд Трамп, Бениамин Нетаньяху және Мухаммад бен Салманнан құрылған үштік өзінің Палестинаға қарсы шапқыншы саясатымен одан сайын нашарлатты. Америка Құрама Штаттарының президенті Дональд Трамп ағымдағы 2018 жылдың бақытсыз күнінің 70-ші жылдығы мамырдың 14-інде бір жақты әрі заңсыз әрекетімен Америка Құрама Штаттарының елшілігін Тель-Авивтен Құдсқа ауыстырды. Трамптың бұл әрекеті басып алынған жерлерде зорлық-зомбылықтардың жаңа кезеңінің басталуына себеп болды. Ақпарат құралдар мен сарапшылар Америка Құрама Штаттары президентінің қызы Иванка Трамптың ақш елшілігін Құдсқа ашу суреттерін басып шығарып, бұл оқиғаны қан моншасындағы ашылу рәсімі деп атады. Англияның Guardian газеті 14 мамыр өзгерістері туралы мәлімдемесінде тек мамырдың 14-інде 60-тан астам палестиналық Газада шахид болды деп жазды. Жамал Захран Алихрам газетіндегі сараптамасында Америка Құрама Штаттарының өз елшілігін Құдсқа ауыстыру шешімі Американың қарсыласу күштері коалицияның алдындағы сәтсіздіктерін орындарын толтыруы талпыныс болды. Бірақ Американың бұл әрекеті қарсыласудың батылдығын арттырады деп мәлімдеді. Абдул-Бари Атуан да өз сараптамасында Трамптың Америка Құрама Штаттары елшілігін Құдсқа ауыстыру әрекетінің мақсаты араб елдерін сионистік режиммен бітімге келуге мәжбүрлеу және ораза айтынан бұрын ғасырдың мәмілесі іске асыру болды деп жазды. Бұл мәміле сионистік режимнің тұрақты қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін іске асырылды. Ғасыр мәмілесі палестиналық босқындардың өз еліне оралу құқығын басып алынған жерлердің қомақты бөлімін Израильге тапсыру, сондай-ақ басып алынған жерлерде қарсыласуды жою сынды тақырыптарға назар аудартты.
Бенямин Натаньяху соғыс қылмыскері. 2018 жылдың Құдс күні Натаньяху кабинетінің Палестинаға, әсіресе Газа халқына қарсы қылмыстары екесе артқан жағдайда өтуде. Израиль Дональд Трамптың көмегі және кейбір араб үкіметтерін арағайындығымен халықаралық заңдарды, олардың ішінде қауіпсіздік кеңесінің қарарларын бұзып, палестиналықтарға қарсы қылмыстарын күшейтуіне ешбір қорқыныш білдірмейді. Күнділікті Газа халқына қарсы бомбалау, зымырандық шабуыл жасау мен наразыларға қарсы оқ ату іске асырылатын болды. Палестина халқы ағымдағы жылдың наурыз айының 30-сынан бері қайта оралу құқығы шерулерін бастады. Бұл шерулердің мақсаты босқындарын өз жерлеріне оралу құқықтарын қуаттау болып табылды. Израиль бұл шерулерді басып жаншып, наурыздың 30-сынан мамырдың соңына дейін 130-тан астам палестиналықты өлтірді. 12 мыңнан астам жаралады. Мүгедектер құқылары саласында белсенділік танытатын үкіметтік емес Handicap International ұйымы наурыздың 30-сынан осы кезге дейін шерулер ағымында шамамен 12 мың адамның зардап шекті. Олардың ішінде шамамен 3 мыңнан оқтан жарақат алды деп жариялады. Аталмыш ұйым дүниежүзілік денсаулық ұйымының мәліметтеріне сүйеніп, зардап шеккендердің шамамен 11%, яғни 1 мыңнан астам адамның мәңгі мүгедек болуы қатерге ие деп баса айтты.
Мухаммад бен Салман Америка Құрама Штаттары мен Израильге тәуелді кішкентай Саддам. Мухаммад бен Салман мен Сауд Арабиясының одақтасы саналатын кейбір араб үкіметтері биылғы Құдс күнінің маңыздылығының келесі факторы. Ағымдағы жылдың наурыз айында Америка Құрама Штаттарына сапармен барған Мухаммад бен Салман Израиль режимін ресми қабыл етіп, Палестинаны Израиль қылмыстарынан қорғаудың орнына Израильдің өзін қорғау құқығы бар екені туралы жариялады. Бахрейннің сыртқы істер министрі де Мухаммад бен Салманның саясатын қайталап, Израильдің өзін қорғау құқығын қуаттады. Негізінде Сауд Арабиясы мен кейбір араб үкіметтері Израильмен қарым-қатынас орнату кезеңінен келесі, бұл режим арасындағы қарым-қатынастарын нығайту және тіпті ресми емес түрде бірігуді қарастыруда. Бұл Сауд режимі мен кейбір кішкентай араб мемлекеттерінің саясаты Израильдің Палестина халқына қарсы зорлық-зомбылықтарына оңай іске асыруына себеп болды. Расында Сауд Арабиясы мен одақтастарының мұндай саясаты Палестина халқының одан сайын езетін болды.
Құдыс күні Палестинаның әділетке шақыру жолының жеткізетін күн. Қорта айтқанда аталмыш оқиғалар биылғы Құдыс күнінің өткен 30 жылда өткен Құдыс күндерінің маңыздылау етті. Палестина халқына қолдау көрсететін Құдыс күніндегі шерулер тағы Палестина халқының езілген жағдайын қоғамдық пікірдің ісіне сала алады. Құдыс күніндегі шерулер Дональд Трамп, Бенямин Натаньяху мен Мухаммед бен Салмонның зорлық-зомбылықтарды қолдап, олардың орнын алуына жағдай жасағаны әшкерлеп, Палестина халқына қарсы қылмыстарын әшкерелей алады. Құдыс күніндегі шеру бақытсыздық күнінің 70 жылдығына палестиналықтардың басқыншы Израильге қарсы көтерілістің еш уақытта өшпейтін типті кейбір араб үкіметтерінің Израиль режимімен қарым-қатынастарын нығайтқандарына қарамастан қарсыласу қозғалысымен палестиналықтардың көтерілістің халық қолдауымен иманына сүйеніп Алламен уәде етілген жеңіске жетуге талпындыратынын көрсетеді.
Қадірмен де ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.